Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 11 με 12. Και σήμερα είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος που ρυθμίζει τα των ήχων. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, στέλνοντας μετά ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, αλλά συναφές με αυτά που λέμε, στο 54160. Για κάτι εκτενέστερο μπορείτε πάντα να γράφετε ένα email και να το στέλνετε στο πρώτο@papaki.gr και αυτή την εκπομπή να την αναζητήσετε μετά όταν σας βολέψει διαδικτυακά, να την ψάξετε στην ιστοσελίδα r.gr, web radio, πρώτο πρόγραμμα, και εκεί υπάρχει σε ανάρτηση η λίστα όλων των τελευταίων εκπομπών, μάλιστα του τελευταίου εξαμήνου. Τώρα, το γεγονός των ημερών θα είναι, ήταν και θα είναι για πολύ καιρό αυτό το που ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ένας τέταρτος πυλώνας σε όλα αυτά που ακούσαμε, τις βοήθειες τις κοινοτικές και νοσιακές και της Ευρωζώνης με διάφορους βέβαια τρόπους. Ήταν ο τέταρτος πυλώνας, ας τον πούμε έτσι, ένα καινούριο ταμείο ανασυγκρότησης, το οποίο θα συνδυαστεί με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τον τακτικό, τον κανονικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καινοτομικό θα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, από τα 750 δισεκατομμύρια που εξαγγέλθηκαν, τα 500 θα είναι δωρεάν χρήματα. Και τα 250 δισεκατομμύρια μπορούν να είναι δάνεια, αλλά με καλύτερους όρους από αυτά που προβλέπονται στους προηγούμενους άλλους μηχανισμούς που έχουν ανακοινωθεί και αποφασιστεί. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι επίσης για να βρεθούν αυτά τα λεφτά, η Ευρώπη μέσω της Κομισιόν για πρώτη φορά θα δανειστεί στο σύνολό της, στην ολότητά της, και όχι κάθε χώρα ξεχωριστά. Όλα μαζί αυτά τα χρήματα συγκεντρωθούν, και βέβαια και από τις προηγούμενες αποφάσεις και πολιτικές, είναι αρκετά λεφτά για να μπορέσει να πάρει μπρος, να τονωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, ας ελπίσουμε. Φυσικά όλα αυτά είναι προτάσεις μέχρι στιγμής, να το διευκρινίσουμε. Τα προηγούμενα είναι αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτά που έχει αποφασίσει το Eurogroup για τις διάφορες άλλες μορφές δανεισμών. Ωστόσο, αν περάσουν αυτές οι προτάσεις λίγο πολύ αλόβητες, ίσως να έχει ανοίξει ο δρόμος όχι απλώς για την αντιμετώπιση της οικονομικής αυτής κρίσης στην Ευρώπη, αλλά και για μια μεταμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως και πολλά τα τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να καταλάβουμε, ναι μεν τεχνικά αλλά ουσιώδη, γιατί θα καθορίσουν τα πράγματα. Όχι μόνο ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες που είναι το γνωστό ρητό, αλλά εδώ υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πάρουν τα κράτη αυτά τα χρήματα. Δεν θα είναι δωρεάν, δηλαδή δωρεάν θα είναι, αλλά δεν θα είναι από το ελικόπτερο που λένε. Θα πρέπει να γίνουν προγράμματα, δράσεις και να συνδυαστούν και με τα υπόλοιπα προγράμματα που έχουμε συνηθίσει ως ΕΣΠΑ. Έχει πάντως δίκιο ο Επίτροπος της Ελλάδας, ο κύριος Μαγαίτης Κινάς, και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, να λέει ότι αυτά ουσιαστικά είναι, φτάνουν σε ένα δεύτερο ΕΣΠΑ. Εφόσον όμως και τα απορροφήσουμε και τα αξιοποιήσουμε σωστά. Πράγμα που δεν έχει γίνει απαραίτητος με όλα τα προηγούμενα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καταλάβουμε και τις τεχνικές πλευρές αυτών των θεμάτων και τις πολιτικές. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει καλά. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής εδώ και χρόνια, οπότε έχει και μία γνώση και καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες που έχει η οικονομία μας. Ο προϋπολογισμός βέβαια καταρχήν της χώρας, αλλά από εκεί και πέρα και το σύνολο της οικονομίας. Είναι ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Μαραβέγια.
Καλημέρα, τι γίνεται?
Θα δούμε τι γίνεται, θα φανεί. Καταρχήν να μιλήσουμε για το κομμάτι των εντυπώσεων. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να εντυπωσιάσει. Παρουσίασε ένα σχέδιο αρκετά γενναιόδωρο και παραπάνω και από αυτό που συζητιόταν, με την έννοια ότι είναι 500 δισεκατομμύρια τα δωρεάν χρήματα και μια επιπλέον δυνατότητα, θα δούμε αυτά να θα εξαντληθούν, νέων δανείων 250 δισεκατομμυρίων που να φτάσουν όλα αυτά, μαζί με τον προϋπολογισμό των άλλων, τον τακτικό, τον 7 ετή που ετοίμαζαν, θα είναι 1,85 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι και τα άλλα λεφτά, 540 δισεκατομμύρια όλα συμμορφές δανείων που έχουν προβλεφθεί σαν δυνατότητες, βέβαια, αν θέλει τα παίρνουν οι χώρες, και η ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι και μια αλλαγή παραδείγματος, τα έλεγε κανείς.
Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά λιγάκι για να γίνουμε και πιο κατανοητοί στους ακροατές σας,
ναι.
Στους ακροατές μας, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε ότι πρόκειται για μια όχι μόνο ποσοτική αλλαγή, αλλά για μια ποιοτική αλλαγή για τρεις λόγους, βασικούς λόγους. Πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας. Ο πρώτος λόγος είναι το τεράστιο ύψος των πόρων. Πολύ σωστά το αναφέρατε, δεν θα το ξαναπώ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά, το είπατε, αλλά το τονίσω κι εγώ, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δανείζεται μακροχρόνια και θα δούμε πώς θα τα αποπληρώσει, θα το πούμε στη συνέχεια.
Ναι, θα το πούμε αυτό.
Δανείζεται από κοινού. Δηλαδή πρόκειται για πρώτη φορά για αμοιβαιοποίηση του χρέους στην ουσία. Δεν δανείζεται κάθε χώρα μόνη της,
ναι.
Αλλά δανείζεται συνολικά,
ναι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δεν είναι τότε. Τα ευρωομόλογα που λέγανε, τα κορονομόλογα,
είναι,
αλλά είναι μια μορφή...
μια έμεση μορφή ευρωομολόγων, για να είμαστε ειλικρινείς. Έμεση.
Αχα, έμεση.
Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά σχεδιάζει και πρόκειται να διαχειριστεί, έτσι, ένα τεράστιο ποσό. Και όχι τα κράτη-μέλη ή και όχι σε συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη, αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι εδώ δεν πρόκειται για μια διακυβερνητική υπόθεση,
ναι.
Αλλά για μια ευρωπαϊκή υπόθεση.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τα τελευταία χρόνια... ιδίως όχι με το Juncker αλλά παλαιότερα είχε καταντήσει να είναι μια διαχειριστική επιτροπή, τώρα αποκτά όλο και περισσότερο και με το Juncker αλλά και τώρα με την Ursula πολιτικά χαρακτηριστικά, και επίσης μας ενδιαφέρει εμάς ως χώρα, μικρή χώρα, να όσο το δυνατό περισσότερο να αναλαμβάνει η Επιτροπή, που είναι ένα καθαρά κοινοτικό ευρωπαϊκό όργανο, έτσι, δεν είναι ούτε το Συμβούλιο Υπουργών, ούτε το Eurogroup, ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχαίων κρατών και κυβερνήσεων. Πρόκειται για ένα καθαρά ευρωπαϊκό όργανο. Για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και θα πρόσθετα και ένα τέταρτο, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε, επίσης πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την αποπληρωμή όλου αυτού του ποσού που είπαμε, θα γίνει, όπως προβλέπει η πρόταση, θα γίνει με πανευρωπαϊκούς φόρους, τους οποίους θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν προκειμένου, και θα τους εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο είναι πραγματικά, αν εξαιρέσει κανένα τους ίδιους πόρους παλιότερα που τώρα πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί και είναι συμμετοχές των κρατών μελών, όπως ξέρετε,
ναι.
Ενώ για τους ίδιους πόρους, για πρώτη φορά αναφερόμαστε σε πανευρωπαϊκούς φόρους οι οποίοι θα επιβάλλονται και θα εισπράττονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα πρώτο βήμα για μια κοινή δημοσιονομική πολιτική. Πράγμα το οποίο ήταν το ιερό και το όσιο κάθε χώρας, όπως αντιλαμβάνεστε, η δημοσιονομική πολιτική.
Ναι.
Άρα λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, πρόκειται για μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή. Δεν έχει σημασία, διότι η ουσία της δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα γίνει διαπραγμάτευση στους όρους, στις προϋποθέσεις, ενδεχομένως και στο ύψος των ποσών, αλλά η ουσία της υπόθεσης δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αυτό είναι μια πολύ 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 μεγάλη υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι.
Για την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εξάλλου, όπως ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, ο μέγας Ζαν Μονέ, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, είχε πει παλαιότερα ότι μέσα από τις απαντήσεις στις κρίσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει όλο και περισσότερο.
Ναι.
Θα μου απαντήσετε τώρα εσείς, η προηγούμενη οικονομική κρίση ήταν θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για να προχωρήσει η Ευρώπη, αλλά δυστυχώς εν προκειμένου ο τρόπος που τη διαχειρίστηκε η Γερμανία κατά κύριο λόγο δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Τώρα,
ναι.
Τώρα πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή η μεγάλη στροφή της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους πούμε τώρα ή να
επειδή,
συνεχίσουμε σε δεύτερο χρόνο.
Σε δεύτερο, γιατί η συνέχεια μετά από το ΣΑΣ θα πάρει τη σκυτάλη ο Γιώργος ο Παπάς, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, που θα συζητήσουμε ακριβώς τι συζητείται στη Γερμανία, τι σκέφτονται, ποια είναι τα κίνητρα για το τι κάναν και εν τέλει ποιο συμφωνεί, ποιο διαφωνεί.
Ένα μόνο στοιχείο, γιατί δεν είναι προφανώς, είναι και πάρα πολλά. Βλέπουμε την καγκελάριο, την Άγγελα Μέρκελ, να βρίσκει απέναντί της ένα πολύ μεγάλο μέρος των Γερμανών πολιτών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Φαντάζομαι θα το πει ο κ. Παπάς. Και βεβαίως βρίσκει και απέναντί της τις χώρες οι οποίες ήταν μέχρι τώρα πάρα πολύ κοντά της. Ναι. Δηλαδή την Αυστρία, την Ολλανδία, την Σουηδία, την Δανία.
Τη Σουηδία. Μόνο η Φιλανδία είναι από αυτόν τον άξονα που έχει
διαφοροποιηθεί. Ακριβώς, αυτές τις χανσεατικές χώρες. Γιατί το κάνει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ένας βασικός λόγος, προφανώς όχι ο μεθοδικός, ο μοναδικός, που παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι η αστεροφημία της κυρίας Καγκελαρίου, διότι τελειώνει σε μερικά χρόνια, αλλά είναι και το γεγονός ότι βλέποντας τον κόσμο να γίνεται όλο και πιο προστατευτικός, θέλει να επενδύσει και στην Ευρώπη. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπει τι γίνεται με την προστατευτική πολιτική των ΗΠΑ και γενικότερα σε έναν κόσμο όλο και πιο προστατευτικό θέλει να, φαντάζομαι, έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να.
Για το καλό δηλαδή και τη ίδια Γερμανία, τη εσωτερική αγορά και τα λοιπά.
Να στηριχθεί πάνω στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, ξέρετε, όταν άκουσε κανείς τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, και είναι πρόεδρο της Βουλής, να υπερθεματίζει και μάλιστα στην ουσία να λέει ότι εν μέρει τους το υπέδειξε αυτό το σχέδιο ο ίδιος στον άξονα Μέρκελ και Μακρόν, καταλαβαίνει και το μέγεθος της κρίσης που υπάρχει. Ο κύριος Σόιμπλε αντιλαμβάνεται καλύτερα ίσως από όλους πόσο έχει πληγεί, θα πληγεί η Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνω ότι εδώ δεν παίζουμε, τα μέτρα πρέπει να είναι αντίστοιχα και σε μέγεθος και σε δόμηση. Τώρα, για να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος, αυτά τα λεφτά είναι πολλά, δεν θα τα βάλουν τα κράτη. Απλώς μέσα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που στην ουσία μπαίνει σαν ενέχειρο, σαν εγγύηση,
έτσι,
θα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτές μετά οι μοχλεύσεις, οι περίεργες που γίνονται,
ναι,
στο σημερινό χρηματοοικονομικό σύστημα,
ναι,
τα οποία βέβαια έχουν μια επικινδυνότητα, αυξάνουν τις φούσκες των χρεών παγκοσμίως, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια λέτε ότι και τα λεφτά δεν θα πληρωθούν απευθείας από τα κράτη-μέλη, αλλά από φόρους που βέβαια
τους. Έτσι λέει η Επιτροπή.
Ναι, έτσι λέει η Επιτροπή. Θα δούμε. Βέβαια τους φόρους αυτούς καταβάλουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Προφανώς όλοι. Μέσα... Αλλά να σας πω κάτι. Για να δούμε το μέγεθος της μεταφοράς πόρων από το βορρά προς το νότο,
ναι, είναι...
πρέπει να κάνουμε έναν απλό υπολογισμό, τον οποίο έκανα.
Ναι,
έτσι.
Ναι,
βλέπουμε λοιπόν, έχει σημασία αυτό να δούμε τη μεταφορά των πόρων. Και να δούμε βεβαίως και το πόσο θα πληρώσουν στους φόρους μετά ας πούμε οι Έλληνες πολίτες αργότερα, μετά από κάποια χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ οι χώρες του νότου, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, αντιπροσωπεύουν μόνο το 24-25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία.
Ναι.
Παίρνουν λοιπόν στο επίπεδο των πόρων που διατίθενται, των 750 δις, παίρνουν το 50,6.
Ναι.
Δηλαδή το διπλάσιο από αυτό που συνεισφέρουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό,
ναι,
και βεβαίως και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ενώ αντίθετα οι χώρες του Βορρά, που αντιπροσωπεύουν, οι 10 χώρες του Βορρά, οι πιο πλούσιες, αντιπροσωπεύουν το 60% και εισπράττουν μόνο το 25%.
Ναι,
είναι σημαντικό. Όσον αφορά την Ελλάδα, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί αξίζει τον κόπο να το πούμε,
ναι,
η Ελλάδα ξέρετε πόσο συμμετέχει στο ακαθάριστο χώριο προϊόν του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1,3%.
1,3%.
Ναι.
Πόσο ποσοστό εισπράττει, σύμφωνα με την πρόταση πάντοτε, 4,3.
Ναι.
Πρόκειται δηλαδή για πολύ γενναιόδορη, ας πούμε, απόφαση. Το θέμα είναι βεβαίως, πολύ σωστά το υπενηχθήκατε, αν αυτά τα χρήματα θα αξιοποιηθούν όπως πρέπει.
Ναι, διότι εδώ έχουμε μια παράδοση πρώτον όχι καλής απορροφητικότητας. Γιατί ας πούμε ότι είναι ένα νέο ΕΣΠΑ. Άλλωστε η δομή του θα είναι περίπου κοντά στο ΕΣΠΑ. Προγράμματα
σωστό
πρέπει να γίνουν. Δεν είναι χρήματα έτσι να τα μοιράζουν δωρεάν, ούτε δάνεια βέβαια. Χρειάζονται προγράμματα, καλά προγράμματα. Εποπτεία μόνο ως προς την εκτέλεση των προγραμμάτων, όχι από εκεί πέρα. Βέβαια, έχει μπει μία conditionality. Πρέπει να κοιτάει κανείς και τις λεπτομέρειες που λέει ότι αυτά πρέπει μετά απ' όλα να μπαίνουν σε μια μεταρρυθμιστική δυναμική των κρατών μελών. Μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα.
Νομίζω πάντως ότι όσον αφορά την Ελλάδα, επειδή έτσι κι αλλιώς έχουμε δεσμευτεί σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις.
Ναι.
Το ξέρουμε αυτό από τα μνημονιακά χρόνια.
Ναι, ναι.
Παραδείγματος χάρη, εξυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης, ταχύτητα στις αποφάσεις, ταχύτητα στη δικαιοσύνη κλπ. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο γιατί πολλές φορές όταν καεί κανείς το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, κύριε Παπαδόπουλο. Το ξέρετε. Δεν είναι μόνο δηλαδή η αγορά εργασίας που μπορεί να έχουμε μεταρρυθμίσεις ή οι δημοσιονομικές περικοπές που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις πάρα πολύ σημαντικές.
Και μια άλλη μεταρρύθμιση είναι να στραφούν οι πόροι εν τέλει από και κάπου αλλού από τη μονοκαλλιέργεια την καινούργια της Ελλάδας, που είναι ο τουρισμός. Και από ό,τι ξέρω, γίνονται και συζητήσεις και στο κυβερνητικό χώρο και αλλού. Η χώρα θα έχει τη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη ταυτοχρόνως, διότι ναι, είναι η πιο εξαρτημένη εν τέλει από αυτό το τομέα, που καλώς βέβαια υπάρχει, αλλά οι διαστάσεις που έχει πάρει είναι επικίνδυνες όταν είναι τόσο ετεροβαρείς και όταν να που συμβαίνουν και πράγματα καινούργια που τον παραλύουν.
Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές της Ελλάδας, ιδίως οι νησιωτικές περιοχές,
οι οποίες
σχεδόν αποκλειστικά ζουν από τον τουρισμό. Γι' αυτό βέβαια δεν έχει καμία απολύτως λογική. Πάντως για τη μεταρρυθμιστική ατζέντα που λέτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει να ενοχληθεί ιδιαίτερα, διότι και στο πρόγραμμά της είναι μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι έχει δημιουργήσει και ένα κεφάλαιο, ένα κεκτημένο εμπιστοσύνης με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Αν συνεχίσει με την ίδια λογική, αν συνεχίσει δηλαδή να είναι αξιόπιστη στα μάτια των πολιτών, νομίζω πως όλα αυτά θα πάνε όλο και καλύτερα.
Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εθνική προσπάθεια και η εσωτερική καταργείται και αναλαμβάνουν μόνο οι άλλοι να μας κάνουν και να μας βοηθήσουν.
Όχι, βέβαια.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο συνομιλητής μας είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας. Κύριε Μαραβέγια, επομένως αυτό όλο το κομμάτι που έχει δύο σκέλη αλλά και πολλούς εσωτερικούς πυλώνες βέβαια είναι 500 δισεκατομμύρια τα δωρεάν, 250 ο δανεισμός. Ο μόνος όρος που καταλαβαίνει κανείς πέραν του να έχει μια γενική μεταρρυθμιστική δυναμική στα προγράμματά σου είναι αυτό που λέγεται ευρωπαϊκό εξάμεινο, δηλαδή μια μορφή κατάθεσης σχεδίων που έτσι κι αλλιώς δημοσιονομικών, μακροοικονομικών, που πρέπει να κάνει κάθε χώρα, δεν είναι κάτι ξεχωριστό σαν μνημόνιο δηλαδή.
Όχι.
Έτσι.
Αυτό είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, όπως ξέρετε, είναι μια προσπάθεια συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο.
Και γίνεται για όλους, όχι για.
Η χώρα μας, μην το ξεχνάμε, κύριε Παπαδόπουλε, είναι σε καθεστώς ενισχυμένη εποχή.
Πέραν τούτου, ναι.
Για πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο και προφανώς δεν πρόκειται να είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ζούμε τα τελευταία 1,5 χρόνο. Έτσι. Δεν είμαστε σε καθεστώς μνημονίου, ευτυχώς. Και νομίζω πως δεν πρέπει. Πάλι θα πω την παροιμία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ, γιατί είπαμε με το χυλό και το γιαούρτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω τώρα είμαστε σε μια άλλη διαφορετική φάση και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε.
Ναι.
Βεβαίως θα υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι για να
προσπαθούμε. Αυτό, για να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα, δύο πράγματα να καταλάβουμε. Το ένα είναι αυτά τα προχρήματα, αυτό το νέο ΕΣΠΑ στην ουσία. Τι περίπου θα. Να φανταστεί ο κόσμος με εικόνες, με παραδείγματα, τι μπορεί να γίνει με αυτά τα χρήματα και πώς. Και δύο, έτσι σε ένα πεντάλεπτο πρέπει να τα ενσωματώσετε, που μας μένει, τι διαφορά έχουν όλα αυτά τα χρήματα, κυρίως το σκέλος των δανείων, ναι, από αυτά που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι το Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις προηγούμενες εβδομάδες, μετά από πολλές συζητήσεις και ζυμώσεις,
ναι,
έχει εγκρίνει τη δυνατότητα να δανείζεται μια χώρα με έως το 2% του ΑΕΠ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για θέματα κυρίως γύρω από την υγεία, την κρίση, τις συνέπειές της. Έχει έναν άλλο πυλώνα που είναι δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς επιχειρήσεις.
Ναι.
Και έχει και το μηχανισμό SURE που είναι δάνεια για τη διατήρηση τέλος πάντων των θέσεων εργασίας, την αποκατάσταση των εισοδηματικών απολειών κλπ. Των εργαζομένων. Τι διαφορετικό είναι ειδικά το κομμάτι του δανεισμού από όλα αυτά τα προηγούμενα και με μερικά παραδείγματα τι θα γίνει με αυτό το τη δράση την καινούργια, ας πούμε, όταν μπει μπρος. Και
ναι,
ας ελπίσουμε ότι θα μπει στις αρχές του 2021 βέβαια, γιατί δεν γίνεται και πιο γρήγορα.
Ναι, μα υπάρχουν διαδικασίες προφανώς, θα γίνουν συζητήσεις κλπ. Συζητήσεις, όρους, προϋποθέσεις, ενδεχομένως και στο ύψος του δανεισμού, αλλά η ουσία δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό που
ναι,
είπαμε.
Ναι, σωστά.
Θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο δανεισμός θα είναι μακροχρόνιος. Ένα, με πολύ χαμηλότερα επιτόκια από τους άλλους. Δεν θα συνοδεύεται από καμία ουσιαστική προϋπόθεση. Και το τέταρτο, δεν είναι υποχρεωτικός. Τουλάχιστον έτσι έχω αντιληφθεί μέχρι τώρα και από όσα έχω μελετήσει από τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι υποχρεωτικό.
Ναι,
δεν
καλά, ούτε οι άλλοι είναι.
Να πάρουμε τα χρήματα δωρεάν και μετά να συνοδεύονται και από κάποια δάνεια. Εκτός εάν θέλουμε βεβαίως να συμπληρώσουμε, αντί να δώσουμε τα δάνεια. Να δώσουμε κάποιο δάνειο από οι τράπεζες, δηλαδή κάποιο δάνειο σε κάποιο project μεγάλο, παραδείγματος χάρη, να δανειστούμε ενδεχομένως με χαμηλότερα επιτόκια από αυτά τα χρήματα. Ναι. Πιθανότατα να συμβαίνει αυτό. Τώρα, όσο αφορά το πού θα πάνε τα χρήματα, η δική μας γνώμη, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση με το σχέδιο που ετοιμάζει αυτή τη στιγμή, το εθνικό σχέδιο, και πρέπει να τύχει κάποιας και κάποιας ευρύτερης δημοσιότητας και κάποιες ευρύτερης συνένεσης σε αυτό το σχέδιο, διότι θα αγκαζάρει την Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Ασφαλώς. Το ερώτημα είναι τόσο σοβαρά και περίπλοκα σχέδια, τόσο γρήγορα πώς μπορούν να γίνουν. Ένα ΕΣΠΑ, ας πούμε, κάνουν πολύ καιρό να το δομήσουν, να το διαμορφώσουν. Τώρα εδώ πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα τα πάντα.
Αυτά, ναι, και αυτό βέβαια δεν μας έχει συνηθίσει η διοίκησή μας να είναι τόσο γρήγορη και αποτελεσματική.
Μα δεν είναι μόνο η διοίκηση, και ο ιδιωτικός τομέας που συμμετέχει,
ναι,
οι τράπεζες.
Προφανώς, η διοίκηση εννοώ και η δημόσια και η ιδιωτική. Θέλω να πω όμως ότι νομίζω προτεραιότητες πρέπει να είναι πολύ σωστά η πράσινη ανάπτυξη, μεγάλο ζήτημα, τεράστιο. Ναι. Τα ζητήματα της ενέργειας, δεύτερο. Τρίτο, τα ζητήματα της ψηφιοποίησης, τα οποία προχωράνε πάρα πολύ ευτυχώς, αλλά έχουν ένα μεγάλο κόστος. Ξεχνάμε αυτό. Αυτά, προς αυτούς τους τομείς, νομίζω ότι και η κυβέρνηση έχει προτεραιότητες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι διαβάζω, προς αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να.
Ναι, αυτές έχει βάλει. Ναι.
Να στραφεί. Άρα λοιπόν, νομίζω πως και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι δικοί μας στόχοι, ως έθνους δηλαδή, δεν είναι μόνο κυβερνητικοί, είναι οι σωστοί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τι είναι? Πράσινη ενέργεια, αγροδιατροφικός τομέας. Ψηφιακά, πληροφορική, έχουμε νομίζω αρκετά συγκριτικά.
Υπάρχει βέβαια ένα
τον τουρισμό που πολύ σωστά είπατε ότι δεν πρέπει να καταλάβει το σύμπαν.
Υπάρχει βέβαια ένα που θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, επειδή το κοινωνικό ταμείο παλιότερα ήταν η δουλειά του να κάνει επιμόρφωση και κατάρτιση των ανθρώπων. Ό,τι και να λέμε, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων η οποία από αυτή τη μετάβαση της οικονομίας και λόγω κρίσης, ρίκνωση των θέσεων εργασίας και μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή οικονομία, δεν θα χωρέσουν. Το παρελθόν δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα τεχνολογικής ανεργίας. Η τεχνολογία στο παρελθόν εξελίσσεται φυσικά, αλλά τελικά καταργεί πιο πολλές θέσεις από ό,τι δημιουργεί. Εκεί δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Εγώ διάβαζα μάλιστα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Keynes του 30, δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει οικονομικές προοπτικές για τα εγγόνια, μας έλεγε ο Keynes, που κατέγραφε ήδη το 30 αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και άλλοι.
Ένα τεράστιο θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, πραγματικά, που αξίζει τον κόπο να γίνει, να κάνετε ένα αφιέρωμα.
Ξεχωριστό αυτό, ναι, αξίζει τον κόπο. Εγώ να ευχαριστήσω και αυτά που είπατε σήμερα, τα συγκρατούμε, και φυσικά είναι πολλές και άλλες οι φορές που θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας.
Λοιπόν, μετά την ανάλυση όλων αυτών των μέτρων και προσπάθεια να κτηνογραφήσουμε αυτό όλο αυτό το μηχανισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Next Generation EU, ονομάζεται στο σύνολό του, τα 750 δισεκατομμύρια, τα 2/3 δωρεάν χρήματα θα είναι, το 1/3 δάνεια πολύ με ευνοϊκούς όρους. Αυτά βέβαια είναι προτάσεις. Θα δούμε αν θα περάσουν, αν θα γίνουν αποδεκτά. Πρέπει να γίνουν στο Συμβούλιο καταρχήν, το Eurogroup, και στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. και στην ουσία δηλαδή να γίνουν δεκτά από τα κράτη. Τώρα, όλοι καταλάβαμε ότι σε αυτή την υπόθεση ήταν πολύ καθοριστικός, έως ίσως σχεδόν απόλυτα καθοριστικός ο ρόλος της Γερμανίας. Αυτή η χώρα είναι που κάνει μια υπέρβαση στο πώς αντιμετωπίζει τις κοινές οικονομικές πολιτικές. Πιθανότητα, γιατί αντιλαμβάνεται, όπως είπε και ο κ. Μαραβέγιας, πρώτον ότι οι οικονομίες θα κλειστούν από την μεγάλη έκθεση, την παγκοσμιοποίηση, οπότε και για την ίδια τη Γερμανία θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία η εσωτερική αγορά και η ισορροπία της. Και δεύτερον, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται το εύρος της κρίσης. Όταν ακούς τον κύριο Σόιμπλε να υποστηρίζει ένθερμα αυτό το σχέδιο, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Βέβαια, η πρόταση εμφανίστηκε ως γαλλογερμανική, έπαιξε ένα ρόλο ασφαλώς και η Γαλλία. Η Γαλλία ζητούσε ευρωομόλογα, δεν υπάρχουν ευρωομόλογα, αλλά υπάρχει μια αμοιβαιοποίηση στον τρόπο που θα δανειστούν αυτά τα χρήματα. Και το κομμάτι βέβαια το ότι κυρίως είναι δωρεάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος ήταν τελικά ο ρόλος της Γερμανίας στην υπόθεση αυτή, αλλά και τι συζητείται στο εσωτερικό της γερμανικής πολιτικής με αφορμή αυτή την εξέλιξη. Και γενικά ποιο είναι και το πολιτικό τοπίο. Η κυρία Μέρκελ τι κάνει, σταθεροποιείται, μένει, ήταν να αλλάξει. Οι χώρες αυτές, οι δορυφορικές τις εισαγωγικά θα τις λέγαμε, δηλαδή που ήταν σε στενή συνεργασία με την Γερμανία και βλέπουμε τώρα να αντιδρούν. Τι θα γίνει, θα παρακαμφθούν οι αντιδράσεις τους μέσα και από τη γερμανική πίεση. Δηλαδή η Αυστρία, η Ολλανδία που αντιδράει, η Δανία, η Σουηδία. Και κάτι πολύ καθοριστικό και σημαντικό, πώς τα φέρνει τελικά καμιά φορά η ιστορία. Το εξάμηνο που αρχίζει τώρα σε λίγες εβδομάδες, 1η Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου, είναι της Γερμανικής Προεδρίας. Πολλά περίμενα να κρυθούν τότε, τώρα είναι και αυτό το ζήτημα. Έχουμε όμως τον άνθρωπο να μας τα εξηγήσει, τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Πολιτεύ. Καλημέρα, Πολιτεύ.
Επομένως, και από την εικόνα που έχεις εσύ από μέσα και που διαχέεται στο σύστημα το πολιτικό και το επικοινωνιακό της Γερμανίας, πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος της χώρας αυτής, αυτό το πακέτο προτάσεων, και αν εν τέλει η Γερμανία έκανε μια υπέρβαση στο πώς αντιμετωπίζει τις κοινές οικονομικές, πολιτικές και τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό είναι και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Καταρχήν στο πρώτο ερώτημα, πόσο καθοριστικό, απόλυτα καθοριστικό ήταν. Φαντάζομαι είναι ευνόητο για όλους, χωρίς η στροφή αυτή της Γερμανίας δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το ταμείο το αναπτυξιακό με αυτή τη μορφή που υπάρχει, με τα 500 δισεκατομμύρια, μισό τρεις, τα οποία θα είναι επιχορηγήσεις, έτσι δεν θα είναι δάνεια. Ναι. Το υπόλοιπο το κομμάτι, τα 250 δις του δανεισμού, είναι η συμβιβαστική πρόταση της Κομισιόν, προκειμένου να πάρει και τους υπόλοιπους τέσσερις, τους εγκρατείς τους λεγόμενους, να τους πάρει μαζί, διότι όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, είμαστε στην αρχή μιας πορείας για την συγκρότηση αυτού του Ταμείου Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουν στο τέλος και οι 27. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και πολλή δουλειά. Και πολλή δουλειά. Πολύ μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς πέφτει προφανώς και στη Γερμανική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχει φέρει ο κορονοϊός. Αλλά σε ό,τι αφορά το καθοριστικό και τη στροφή της Γερμανίας, πράγματι είδαμε μια τεράστια στροφή, μια πλήρη αλλαγή της παραδοσιακής γραμμής που κρατούσε η Γερμανία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και αυτό φαίνεται και από την αποστασιοποίηση των υπολείπων, οι οποίοι σε εισαγωγικά τους χαρακτήρισε δορυφόρους προηγουμένως, αλλά είδαμε τελικά ότι τόσο δορυφόροι δεν είναι. Αυτή η μηχανιστική αντίληψη που έχουμε για την Ευρώπη, σωστά, ότι υπάρχει η Γερμανία και την ακολουθούν άλλοι, δεν ισχύει. Προφανώς υπάρχουν συμφέροντα τα οποία ταυτίζονται τη μία φορά στη μία κατεύθυνση, την άλλη προς την άλλη. Υπάρχουν παραδοσιακές πολιτικές οι οποίες συγκλίνουν ή αποκλίνουν, αλλά η λογική, η μηχανιστική μεταφορά των δορυφόρων στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα νομίζω, σωστό, ότι ήταν μεγάλη απόδειξη αυτή ότι δεν ισχύει.
Καλά, βέβαια, ο καθένας, επειδή γίνεται μια διαπραγμάτευση, παίρνει και μια θέση, είναι και μια διαμήρωση ρόλων σε πολλές περιπτώσεις, αλλά σίγουρα είναι αυτό που λες. Ο καθένας έχει και το δικό του δρόμο. Μόνο η Φιλανδία, βλέπουμε από αυτές που είχαν μια συναντήληψη σε τέτοια ζητήματα, να διαφοροποιείται, να μην αντιδρά. Έχει, το καταγράφουμε. Τώρα, όμως, και στο εσωτερικό της Γερμανίας υπάρχει αρκετά μεγάλη συνένεση. Πρώτα απ' όλα στον κυβερνητικό συνασπισμό, οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι δεν είναι υπέρ, από όσο ξέρω, η AfD, αλλά και ένα κομμάτι της Χριστιανοδημοκρατίας και του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος του Εταίρου, που είναι το πιο ευρωσκεπτικιστικό. Ας πούμε, ο κατά πολλούς διάδοχος που τον θεωρούσαν διάδοχο της Μέρκελ, ο κύριος Μέρτς, πολύ ισχυρός παράγων στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, δεν είναι καθόλου θερμός υποστηριχτής αυτών των ιδεών.
Δεν ήταν και αν μεταφερθούμε σε άλλες εποχές, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η αντίδραση αυτών που ανέφερες, των πολιτικών, αυτού του πολιτικού φάσματος που ανέφερες, το ευρωσκεπτικιστικό κομμάτι της γερμανικής χριστιανοδημοκρατίας, τους χριστιανοκοινωνιστές ακόμα της Βαυαρίας, αλλά το FDP, ένα κομμάτι του FDP,
των φιλελευθέρων δηλαδή.
Των φιλελευθέρων, το ΑΕΦΤΕ, έτσι κι αλλιώς το ακροδεξιό, αυτό γεννήθηκε με τα ελληνικά προγράμματα, η κόντρα στα ελληνικά προγράμματα.
Ναι, βέβαια, να το ξεχνάμε. Η αριστερά το Λίνκε έχει τοποθετηθεί, γιατί το Λίνκε πηγαίνοντας πολύ αριστερά, στο τέλος είναι εναντίον όλων των σχεδίων.
Ναι, αλλά δεν ακούγεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι εναντίον, όχι. Η κριτική που ασκείται από εκείνη την πλευρά είναι ενδεχομένως ότι είναι λίγα τα λεφτά, να ήταν περισσότερα.
Ναι, καμιά φορά επειδή είναι λίγα δεν ψηφίζουν και τα όσα υπάρχουν.
Ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη στροφή στο γερμανικό πολιτικό φάσμα, κυρίως στη γερμανική συντηρητική δεξιά, που επέτρεψε αυτή τη στροφή της Μέρκελ. Εδώ πρέπει να πούμε, βγαίνουν κάποιες λεπτομέρειες μέρα με την ημέρα. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο το γαλλογερμανικό, στην ουσία το επεξεργάστηκε ο Σόλτς με το Λεμέρι, δύο υπουργοί οικονομικών. Ναι. Ο σοσιαλδημοκράτης Σόλτς και ο Λεμέρ ο Γάλλος. Ο ένας έπεσε, ο καθένας έπεισε τον πρόεδρο της Γαλλίας και την καγκελάριο της Γερμανίας για να συναντηθούν, να έχουμε την αναβίωση αυτού του διδήμου του Μερκρόν που είχαμε από το 17, αλλά κάποια στιγμή είχε ξεφουσκώσει όλη την πορεία και είχαν αποστασιοποιηθεί πάρα πολύ ο ένας από τον άλλον. Αλλά είδαμε, αυτοί έκαναν τη δουλειά, αυτοί οι δύο έκαναν τη δουλειά. Ο Σόλτς θα ήθελε να πάει και παραπέρα ως σοσιαλδημοκράτης, αλλά και αυτό που κατάφερε έτσι κι αλλιώς για τα δεδομένα της Γερμανίας είναι πολύ. Και έχουμε, αν θέλεις, εκείνο που μπορεί να δει κανείς και αυτές τις μέρες, να εξηγήσει κανείς αυτή τη στροφή, είναι μια συνειδητοποίηση όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας, όχι μόνο της επιστημονικής κοινότητας, όχι μόνο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γερμανία, ότι έχουμε μια καινούργια πραγματικότητα με τον κορονοϊό, όσο και αυτό φαίνεται βαρύγδικο, αλλά έτσι κι αλλιώς, εάν συνδυαστεί και με άλλους παράγοντες, οι οποίοι έτρεχαν και το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις εξελίξεις, παράδειγμα το Brexit, παράδειγμα η Κίνα και ο ανταγωνισμός Κίνας-ΗΠΑ, ξαφνικά υπάρχει μια συνειδητοποίηση στην γερμανική πολιτική, οικονομική, επιστημονική κοινότητα ότι καταρχήν η κατάσταση που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ εύθραυστη και πολύ γρήγορα μπορούν να συμβούν πράγματα που κανείς δεν τα υπολόγιζε. Εάν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, εξωθηθεί η Ιταλία σε απροσδόκητες κινήσεις,
που μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε αμφισβήτηση της συμμετοχής στην Ευρωζώνη.
Ακριβώς. Τότε θα έχουμε μια
αλυσίδα. Ή default, ας πούμε, να υποχρεωθήσει μια χρεοκοπία.
Ακριβώς. Θα έχουμε μια χιονοστιβάδα εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς θα μπορεί να τη συγκρατήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξαφνικά με την απομάκρυνση της Μεγάλης Βρετανίας η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται και με την ευκαιρία του κορονοϊού φάνηκαν διάφορα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού είτε από την Κίνα είτε από τις ΗΠΑ, τέτοια που οδηγεί σε κεντρομόλες κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Αυτό φαίνεται, παραδείγματος χάρη, από την επιχειρηματολογία του καθηγητή του Φούστ, του πρόεδρου του Ινστιτούτου του ΙΦΟ στο Μόναχο. Mm-hmm. Πρόεδρος του παλιότερα ήταν ο Hans Werner Sinn, αυτός που έδινε τη μάχη κατά των ευρωομολόγων μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, ο Φούστ τώρα είναι από αυτούς ο οποίος επιχειρηματολογεί ότι πραγματικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα και χρειαζόμαστε καινούργια εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Το ίδιο, παραδείγματος χάρη, και στο Ινστιτούτο της Κολονίας που είναι πολύ κοντά στους βιομήχανους. Έχουμε δηλαδή μια τέτοιου είδους μεταστροφή, όχι μόνο πολιτική της Μέρκελ, αλλά μια γενικότερη συνειδητοποίηση μιας νέας κατάστασης που διαμορφώνεται και των εργαλείων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση τους. Αυτό είναι που οδηγεί στην στροφή αυτή. Η Μέρκελ μέχρι πριν από δύο εβδομάδες σκεφτόταν τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει. Αυτό μαθαίνουμε από μια συνέντευξη του Johannes Hahn, του Επιτρόπου Προϋπολογισμού που δημοσίευε σήμερα στην Deutsche Zeitung, αλλά αυτή η στροφή πραγματικά σημαίνει μια τεράστια αλλαγή της γερμανικής πολιτικής. Αν θα το περάσει τώρα στη Βουλή, διότι είναι αυτό το ερώτημα, θα τεθεί, όλα δείχνουν ότι θα το περάσει. Η πρώτη συζήτηση που έγινε αυτή την εβδομάδα έβγαλε τις γενικές γραμμές, παρά τις κάποιες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από μεμονωμένους, η πλειοψηφία στη Γερμανική Βουλή υπάρχει και θα περάσει από τη Γερμανική Βουλή.
Ναι. Τώρα, με την ευκαιρία, Γιώργο, προφανώς υπάρχουν και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Βλέπαμε τις προηγούμενες μήνες προ κρίση κοροναϊού και τα δύο κυβερνητικά κόμματα να έχουν πάρει την κατηγούσα, κυρίως οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά ακόμη και οι χριστιανδημοκράτες, να χάνουν μια σειρά από κρατήδια ή να πέφτουν πάρα πολύ. Και φυσικά γινόταν μια ετοιμασία για τη διαδοχή Μέρκελ και πολύ συντόμως. Mm-hmm. Αυτά μάλλον έχουν αλλάξει, από ό,τι βλέπω και κάποιες δημοσκοπήσεις, το χριστιανδημοκρατικό κόμμα έχει πάει πιο πάνω, η δημοτικότητα της Ιδίας έχει ξανανέβει. Άρα αναβάλλονται πρώτα απ' όλα διάφορες τέτοιες κινήσεις και αποφάσεις και δεύτερον αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Και για να ενσωματώσεις λίγο την απάντηση, επειδή έχουμε 5-6 λεπτά περιθώριο, ήθελα να μας δώσεις και μια εικόνα και επιδημιολογική και οικονομική της ίδιας της Γερμανίας. Η Γερμανία από τις μεγάλες χώρες τα πήγε καλύτερα επιδημιολογικά και από πλευράς κρουσμάτων και θανάτων, αλλά έχει τα θέματα της. Επίσης έχει μια ύφεση μικρότερη από τις άλλες μεγάλες οικονομίες, αν είναι τα στοιχεία της Κομισιόν κάπου 6,5% ύφεση. Αυτά μάλλον βέβαια θα ανεβούν για όλους. Και είδαμε και ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα, ξέχωρα τώρα από αυτά τα λεφτά, τα κοινοτικά κλπ. Εσωτερικό. Μισό τρισεκατομμύριο έχει δεσμεύσει για να γίνει μια διάχυση στην οικονομία της. Και βλέπουμε και μεγάλες θηριώδεις επιδοτήσεις κρατικές σε μεγάλες εταιρείες, είτε στη βιομηχανία είτε στις αερομεταφορές. Εδώ βέβαια φαίνεται πως είναι τελικά από ό,τι πρόγραμμα και ευρωπαϊκό να υπάρχει, το καλύτερο απ' όλα είναι να έχεις χρήματα να δώσεις τον εαυτό σου μόνος σου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επομένως.
Επομένως, θα πάρουμε από την αρχή. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι και τη Μέρκελ, πράγματι, εκείνο που είδαμε με την κρίση είναι μια τεράστια άνοδο των κυβερνητικών κομμάτων της Χριστιανικής Ένωσης. Από 33% που είχαν στις εκλογές το 2017, είναι σήμερα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις γύρω στο 40%. Μιλάμε για τεράστια άνοδο για ένα κυβερνών κόμμα, έτσι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πάθει καθίζηση και δεν μπορούν να συνέλθουν με τίποτα παρά την αλλαγή ηγεσία είναι οι σοσιαλδημοκράτες. Από 20,5% που είχαν τις εκλογές είναι στο 15% αυτή τη φορά. Μόνο ότι οι υπουργοί που έχουν στην κυβέρνηση έκαναν στη διάρκεια της κρίσης πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανέφερα προηγουμένως τον Σόλτς, υπάρχει και ο υπουργός εργασίας που ασχολείται με τις κοινωνικές επιπτώσεις. Έκαναν πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά αυτό δεν μπορεί να το εξαργυρώσει σε δημοσκοπικά ποσοστά. Είναι το πρόβλημα της ηγεσίας, της νέας ηγεσίας που έχει αναλάβει, η οποία δεν δίνει την πνοή που χρειάζεται αυτό το κόμμα, έτσι κι αλλιώς. Οι πράσινοι είναι το φαινόμενο της εποχής, οι οποίοι βέβαια στην κρίση μείωσαν τα ποσοστά τους, ήταν πάνω από 20%, τώρα κυμαίνονται γύρω στο 16%, αλλά με την Υπουργό των Πρασίνων, την Πέρβο, που μιλούσα αυτή την εβδομάδα, θεωρεί ότι είναι νωρίς ακόμα, μέχρι τις εκλογές θα αλλάξουν αρκετά πράγματα και ενδεχομένως θα αλλάξει και η ατζέντα. Δεν ανησυχεί, μου είπε, κοιμάται ήσυχα από αυτά.
Ναι, οι εκλογές που είναι το 2021, έτσι, το
Σεπτέμβριο του
2021. Έχει καιρό πολλά.
Το σημαντικό και θετικό στοιχείο του κορονοϊού είναι ότι το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ έχει πέσει σε μονοψήφια ποσοστά, έχει 12,5% στις εκλογές, είναι τώρα στο 9%, και φάνηκε ότι και οι φιλελεύθεροι, το ΕΦΤΕΠΕ, αυτή η επιλογή που είχαν κάνει τότε το 2017 να μην μπουν στην κυβέρνηση και να το παίξουν αντάρτες γενικώς, τους κοστίζει, διότι από 10,5 που είχαν είναι στο 5, και ναι, είναι ζήτημα να το ξεπεράσουν κιόλα οριακά. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα την περίπτωση της οικονομίας, ναι, πράγματι λέει, είναι γιγαντιαίο αυτό το πακέτο που έχει ψηφίσει που η γερμανική κυβέρνηση το μισό τρεις είναι γιγαντιαίο. Δεν έχει υπάρξει τέτοιο πακέτο. Και αυτό αντικατοπτρίζει, αν θέλεις, και την καλή πορεία που είχε, τη δημοσιονομική πορεία που είχε η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Διότι στηριζόμενοι σε αυτό μπορεί ο Σόλτς τώρα να.
Άρα το καλύτερο είναι να κάνεις και τα κουμάντα σου, ας πούμε. Ό,τι και κοινοτικά και ευρωπαϊκά να ζητάς, καλύτερα να κάνεις και τα κουμάντα σου.
Ακριβώς. Είχε φτάσει το δανεισμό της χώρας, του είχε φτάσει κάπου στο 60%. Υπολογίζει ότι με τα νέα προγράμματα αυτά, τα οποία είναι γιγαντιαία, όπως είπαμε, θα φτάσει στο 75-80%. Πάλι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από την άλλη. Χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το επιδημιολογικό κομμάτι, τα πήγε πάρα πολύ καλά η Γερμανία στο ό,τι αφορά τον έλεγχο της πανδημίας. Εκείνο που φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό ήταν ότι χρησιμοποίησε από πολύ νωρίς τα τεστ σε πολύ ευρεία κλίμακα και μπορούσε να ελέγξει τη μετάδοση του ιού έτσι ώστε να παρεμβαίνει άμεσα στην ανακοπή της αλυσίδας. Αυτό φαίνεται ότι βοήθησε μαζί βέβαια με το υγειονομικό σύστημα της Γερμανίας, της μονάδας εντατικής θεραπείας. Που
είδαμε και στο τέλος να νοσηλεύουν και από άλλες χώρες Γάλλους. Να πούμε ότι είναι 183 μέχρι χθες το βράδυ χιλιάδες περίπου κρούσματα, 8.600 νεκροί για τον πληθυσμό της Γερμανίας που είναι και 80 εκατομμύρια και 82. Είναι καλά. Υπήρξαν βέβαια αναζωπηρώσεις από ό,τι βλέπουμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα υπάρχουν Γερμανοί τουρίστες, γιατί η Γερμανία γενικά θεωρείται ασφαλής προέλευσης χώρα.
Ναι.
Εδώ φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα.
Ενδιαφέρει εκείνο που έβλεπα χθες πολιτεύτηκε μία δημοσκόπηση στο δεύτερο γερμανικό κανάλι, το ΤΣΕΔΕΦ, έλεγε ότι το 31% των Γερμανών θα κάνουν φέτος, από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, έτσι, θα κάνουν στη Γερμανία, διακοπές.
Υπάρχει αυτή
λοιπόν,
η τάση
στην πάντα. Ευρώπη θα κάνει το 13% διακοπές. Μάλιστα. Εκτός Ευρώπης μόνο το 1%, καθόλου διακοπές γύρω το 37% και υπάρχει ένα 18% που δεν γνωρίζει ακόμη. Σε αυτό το 18% σίγουρα ένα κομμάτι θα διοχετευτεί προς την Ευρώπη. Πιστεύω ότι όσο περνούν οι μέρες και διαφαίνεται μια σταδιακή επάνωδο στην ομαλότητα, τόσο θα κερδίζει έδαφος η ιδέα των διακοπών στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η Ελλάδα είχε πάρα πολύ εικόνα, πάρα πολύ καλή εικόνα σε αυτή την κρίση και αυτό θα το εξαργυρώσει στο βαθμό του δυνατού, του εφικτού σε αυτή την κρίση. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους κακές εικόνες που να επηρεάζουν φέτος τον τουρισμό.
Αλλά ο κόσμος έχει μια επιφυλακτικότητα να φύγει από τη χώρα
σίγουρα.
Ακόμα και σε χώρες. Υπάρχουν προτροπές ή αποτροπές από το πολιτικό σύστημα, τα μίντια, φύγετε, μην πάτε, μην πάτε. Γενικά οι χώρες βλέπουμε ότι προσπαθούν να κρατήσουν και τον κόσμο για να τονώσουν και την εσωτερική τους οικονομία μέσα από τον εσωτερικό τουρισμό.
Φυσικά. Σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων εδώ στη Γερμανία δίνεται και μια τέτοια τους μάχη. Είναι προφανές. Ναι. Το Μεκλεμβούργο Πομερανία που ζει από τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, ήταν το πρώτο που άνοιξε και τα τουριστικά θέρετρα, καλώντας τους Γερμανούς να πάνε εκεί και τους ξένους φυσικά. Ακόμα και η Βαβαρία, ο Βαβαρός Πρωθυπουργός, λέει: καθίστε εδώ και κάντε διακοπές στη Βαβαρία, μια χαρά είμαστε. Αλλά εκείνοι όμως πολιτεύτηκε που έχουν συνηθίσει. Ή θέλουν, οι Γερμανοί είναι έτσι κι αλλιώς τουρίστες, είναι πρωταθλητές στο τουρισμό και στα ταξίδια. Εκείνοι που θέλουν τις ελληνικές παραλίες,
τον ήλιο, τις παραλίες, φυσικά.
Βέβαια, δεν θα αρκεστούν στο τι θα τους δώσει η Βαλτική θάλασσα έτσι, και οι αμπουγές στο ζήτημα.
Ναι, ή ο Μελάς Δρυμός. Ναι.
Ακριβώς. Μία τελευταία κουβέντα, επειδή το παρέβλεψα εκεί στην πολιτική παρουσίαση που κάναμε προηγουμένως για τη Μέρκελ, μία αναφορά, διότι πραγματικά ζούμε μία επάνωδο της Μέρκελ πολιτική. Ναι. Πολλοί την είχαν ξεγράψει. Η ίδια η Μέρκελ, εγώ πιστεύω σε αυτό που πιστεύω ότι είναι συνεπής σε αυτά που λέει. Και εκείνο που έχει πει είναι ότι αυτή η θητεία της θα είναι η τελευταία. Δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που συζητάμε πολιτεύτη, υπάρχουν και δημοσιεύματα και τίτλους. Ναι. Έχω δει για να παραμείνει η Μέρκελ ή επανέρχεται η Μέρκελ. Δεν νομίζω ότι μετά.
Πάντως δεν υπάρχει θέμα να προώρησε αποχώρηση, γιατί αντίθετα.
Προώρησε αποχώρηση σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς και οι εξελίξεις εσωτερικές αναβλήθηκαν για τη διαδοχή στο ΤΣΕΔΕΟΥ, αναβλήθηκαν για το Δεκέμβριο. Οπότε από το Δεκέμβριο και μετά αλήθει ο προεκλογικός αγώνας.
Ωραία. Θα προηγηθεί όμως το εξάμεινο της γερμανικής προεδρίας. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς, Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Καλό Σάββατο στο Βερολίνο από την Αθήνα. Γεια σου.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Φίλοι ακροατές, γεια και χαρά σας. Ραντεβού αύριο. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα, πάλι 11 με 12 από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο. Καλό Σάββατο λοιπόν.